Dere, så flott å kunne ha tale her igjen. Jeg heter jo Anders Martin Pedersen. Gift med Irene sitter bak der. Har to gutter, Thomas og Olai. Olai kom hjem fra Danmark på klassetur med Oasenskolen I natt, så han fikk lov til å være hjemme I dag. Det sjeldent, men I dag så... Men Irene måtte være med henne, var med henne også. Da. Så, og jeg jobber jo på Oasenskolen Vågsbygd, det kan jeg si da. Sammen, vi egentlig sånn Oasenskolen Vågsbygd-team. Men tema I dag starten på serien, tar den bare bak her litt, med god grunn. Og spørsmålet som skal bli tatt opp I dag finnes Gud neste gang? Det 18. Som Skalf Birger ha om evangelienes troverdighet, kan det stemme? Noe sånt. Nei, evangelier og troverdighet. Så det passer jo fint til etterpå. Vi tar utgangspunkt I en bok. Det var to bøker da, alt gøy. Den som heter Grillen kristen, den finnes I to utgaver. Som altså Grillen kristen, svar på 20 vanskelige spørsmål, som gitt ut av det som heter Veritas forlag, som går på trosforsvar. En veldig lettlest bok som tar opp ganske mange enkle spørsmål som korte svar på om vanskelige ting innenfor kristentro. Bok 2 handler jo om evangeliene, altså Bibelen og evangeliene. Så den vil jeg anbefale, den passer kjempebra for ungdom. Jeg tror egentlig ungdom det som målgruppa, for Grillen kristen jo egentlig konseptet til lag og til skolelaget som kjører rundt på skoler og der du da kan, alle kan komme og grille en kristen. Ikke bokstavlig talt, men svare på vanskelige spørsmål. Så den vil anbefales. Det som planen min I dag, at jeg begynner litt med litt ting fra boka og litt altså litt fra utsiden av boka. Jeg kommer til å spore litt av. Det høres dårlig å begynne med dem, ikke helt av, men fra for boka, altså trosforsvar. For å si det sånn, jo det som boka tar opp, den argumenterer jo ikke med altså mine opplevelser eller erfaringer med Gud. Og så betyr jo ikke det at det feil å vitte om hva Gud har gjort I ditt liv. Det litt viktig når vi inn på trosforsvar. Men det tar mer opp sånn konkrete ting, og jeg så kaller mer intellektuelle ting, ikke på et veldig høyt nivå, så måtte vi kan kanskje svare de som ikke tror på Gud, og prøve å gi dem et godt svar. Det jo poenget. Så derfor begynner vi litt der, og så går vi litt, tipper vi litt over til det her med lidelse og godhet, som også hører sammen med tema. Men jeg vil anbefale enda en bok. Det så gøy å anbefale bøker. Det en bokserie på 4-5 bøker, ikke gøy å si. Men, som heter Grundleggende sjelsorg, det bok 1. Gunnar Elstad, han hadde han som læregang I tida, hadde han som sjelsorger en gang I tida. Han døde dessverre for 4-5 år siden. En fantastisk. Fantastisk sjelsorger, en fantastisk skribent som har jobbet på Bibelskolen I Grimstad I mange år. Og jeg tror da han døde så kom det fram at det var nesten 1500 som hadde han som sjelsorger. Han var enslig, og hvis du skulle ringe han, ja, kan jeg komme? Ja, bare kom I kveld klokka 10 eller hva det. Men så viser det at han hadde jo en enorm mengde med mennesker som gikk og pratet med ham. Men han følte alltid at han hadde tid. Og så etterpå når du hører at det så mange mennesker, så han har en enorm kunnskap, og de her bokserien som heter Sett mot I hverandre, jo skrevet for hvordan kan vi som kristne hjelpe hverandre i sjelsorg, hvordan skal vi prate med hverandre, hvordan kan vi være til hjelp for hverandre, så den grunnleggende sjelsorg, altså det her sjelsorg høres så voldsomt, ikke si fælt ut, men høres så voldsomt stort, men det går jo bare på de samtalene vi har med hverandre, Vi skal komme litt inn på det etter hvert, men jeg vil anbefale det, for du får alt fra samtaleteknikk, hjelp I kristenlivet, hjelp til selvinsikt. Den kan vi alle trenge, men de veldig gode, så det vil jeg anbefale. Da må jeg ta opp arket, så se hvordan jeg ligger an, så ikke jeg sporer helt av med en gang, før jeg har fått satt meg på stolen. da går det gærent. Men vi skal altså litt inn på trosforsvar. Og det vi... Jeg må begynne å si, om vi skal inn I den serien, så finnes det jo en enorm mengde med materiale, altså så mange ressurser I dag, når det gjelder trosforsvar. For det her med trosforsvar, det kan hjelpe oss når vi får vanskelige spørsmål fra mennesker som ikke tror på Gud, men det kan også være at du I ditt liv har, at det har kommet spørsmål I forhold til Gud og Jesus, som gjør at det har blitt en troskrise for deg, for eksempel. Du klarer ikke å få det her til å gå opp. Og da jo det samme her med trosforsvaret. Det skal hjelpe oss til å se på de spørsmålene. Så det ikke alle svarene kanskje som taler til oss. Men på nett så det jo mengder av materiale. Du kan bare søke opp trosforsvar, eller gå inn på damaris.no, som gjennom Mediehøgskolen på Gimlekollen. Kjempemasse ressurser og videoer. Eller lese. Det bøker. Det masse. Da jeg var ung, hørte jeg var veldig gammel, men da hadde du ingenting. Jeg tror det var én bok jeg visste om. En amerikansk, skulle jeg lese en sånn liten bok. En bok som handlet om trosforsvar. Nesten aldri hørt om det I dag. Du kan trykke på nett, og så bare dukker det opp så mye at... Du må nesten ha som jobb for å gå gjennom alt. Så det vi anbefaler, ressursene det, de spørsmålene som kanskje vi ikke tror vi har noe godt svar på, det ikke alle spørsmål vi har svar på. Kanskje vi finner det på nett, det høres dårlig ut, men det finner vi alt, men vi kan finne noen som tar opp de spørsmålene som vi lurer på. Damaris Norge, eller Damaris, hvis ikke jeg tar helt feil, så det de som har I hvert fall kommet med slagordet gjennom noen apologeter, som da ærlige svar på ærlige spørsmål. Jeg liker det slagordet veldig godt, altså. Ærlige svar på ærlige spørsmål, som også var tema for fellesmøtene nå. Det var I vinter, så det ikke? Jo. Så det går jo over. Vi skal tørre å være ærlige med spørsmålene vi stiller. For tenk hvis vi har et fellesskap der vi ikke, det noen spørsmål som ikke vi tør å stille. For tenk hva de andre tenker, eller tenk om noen blir sinte, eller tenk hvis de bare avfeier spørsmålene. Men hvis vi har et fellesskap der vi tør å stille de ærlige spørsmålene, og I tillegg tør å gi de ærlige svarene, og et ærlig svar kan det være at vi ikke helt vet. Boka begynner med, eller ikke begynner, den har mye ting, mange eksempler. Noen ganske høyt oppe, mens andre lenger nede. Og vi kommer inn på en mann som heter John Lennox, sikkert du som har hørt om han. Han jo et fyrverkeri av en formidler, men han professor I matematikk, hvis ikke jeg tar feil, på Oxford Universitetet I London. Så han jo han en smart mann, og argumenterer, han må jo drive med litt matematikk, og om på nett så ser det som han I hvert fall bare driver med trosforsvar, og hans store, det han god på finnes Gud, og hvorfor finnes Gud? Han kjører på mot, altså det akademikere, det alt, for han liksom så høyt oppe på det akademiske, og veldig bra, veldig fin å høre på. Så det vi anbefaler å søke opp John Lennox, han var jo I Norge for, jeg tror han faktisk var I Grimstad, var det 2 år siden? Etter 2 år siden på den Veritas-konferansen. Men han tar opp mye om Guds eksistens. Og han bruker et bilde veldig mye som han kjent for. Og det jo om bilen Ford. Jeg kjørte jo Ford I mange år, så jeg veldig glad I Ford, men nå han... Jeg trodde den var vraka, at jeg hadde solgt den til noen vrakpant, noen som skulle vrake den, men så har jeg sett den på veien etterpå, så det pass på. Men jeg jo glad I Ford, så sier han John Lennox at se for deg at du ser en Ford. Du synes bilen fin, så klart. Og så begynner du å skru den fra hverandre. Skrur du fra den og legger alle delene ut, så begynner du å granske hver enkel del, og så setter du deg inn I hvordan bilen skal bygges, du ser hvordan hver enkel del fungerer, alle teorier rundt bilen, du blir bare ekspert på bilen. Og I tillegg så finner du fabrikken som lager Ford. Drømmedag å komme dit, og går inn på fabrikken, og ser at maskinen setter sammen den bilen, og du bare, ja, du forstår enda mer. Helt til du ser bilen ta form, til slutt så en ferdig Ford. Og så sier han John Lennox, så se for at du, da kommer jeg på besøk. Skal jeg si at jeg kommer, så spør jeg deg, fortell meg om denne bilen. Ja, skal du høre, den bilen, den har ingen skaper, den blir til på fabrikken. Jeg har vært og sett det, så forteller du om teorier, hver enkel del, alle detaljene, og så sier du, vet du hva? Det ingen skaper. Jeg har ikke bruk for Henry Ford, som var skaperen av Ford. Han er ikke vits i det hele tatt. Han kan bare skyve vekk. Bilen blir til på fabrikken. Det liksom historien han bruker. Og bildet går på det at i vitenskapen så kan vi tenke at det ikke behov for en skaper. Vi har ikke noe behov for en skaper. Men så er det her han tar utgangspunkt i det bildet at vi kan veldig mye om naturen. Det veldig mye vi kan observere. Vi kan se ekstremt mye da. Tenk mye kunnskap vi har om natur, mennesker og vitenskap. Men til syvende og sist så kan ikke vitenskapen utelukke at det står en skaper bak, eller det står en Gud bak som har satt det hele i gang. Det er poenget med det. Og jeg synes det er gode poeng da. For hvordan blir ting til? Og da kommer vi over til han neste som heter Anthony Flew. Jeg skal ta bittelitt om han, for han var ateist og filosof. Og han trodde etter hvert at det fantes en Gud. Skrev en bok, da han, jeg tror han var ganske gammel, There is a God, det var titelen. Jeg tenker det var mye filosofi i den boka, den var sikkert tung, men hvorfor kom han dit? Det ene, han døde i 2010, så han var jo, da var han nesten 90, tror jeg, 85-90. Og det som var liksom det store skillet for han, var det ene Big Bang-teorien som kom opp. At teorien som sier at alt begynner med et stort smell, og da han leste om det her og så på det her, så han sa, verden har jo en start for Big Bang-teorien. Den sier jo at alt begynte på ett sted, på ett tidspunkt, med noe, så startet verden. Og i tillegg i dag så utvider universet seg, tenk på det. Universet blir stadig større og større ut fra der det startet. Så det var det ene som gjorde at det må stå en skape bak. Det hele har begynt, det hele har en start, og det andre var da DNA-teknologien ble så god, eller ble oppdaget. Jeg skal ikke si nøyaktig hvordan det var 50-60-tallet begynte med det. Så sa han, ok, mennesket er så komplisert at det kan ikke være til bare med en tilfeldighet. Det var de to argumentene han brukte på, at det er 3 billioner basepar som hvert enkelt menneske har. Og så blir det født, det er kompliserte greier. Og så er det neste, ok, hvorfor, så vi også tar litt opp det her med intellektet vårt da. Mennesker, vi er tenkende vesener. Hvorfor skulle vi være tenkende vesener så høyt oppe hvis det ikke var noe mening, hvis ikke vi var skapt? Et av de tingene som slår meg ofte er at mennesker spør, hva er meningen? Hva er meningen med livet? Hvorfor stiller vi sånne spørsmål hvis ikke vi tror at det er en skaper bak? Da hadde det ikke vært noe mening. I dyreriket så er det jo det er ikke et kaos der heller. Jeg ser ikke for meg at jeg ser et rådyr i hagen at det stiller seg, hva er meningen med livet? Det kan godt hende det gjør det, men jeg tror ikke det at det gjør det. Men vi mennesker er noe annet. Hvis jeg spiser en kake, det er jeg veldig glad i, var i konfirmasjon forrige helg. Fikk kake både på lørdag og søndag. Marsipankake både lørdag og søndag, det er alltid godt. Mens jeg spiser kake, en god marsipankake, og så kan jeg jo finne ut av, jeg kan finne ut hva den smaker, ja, den var god, og så kan jeg sikkert sette meg ned med et laboratorium, i hvert fall ikke jeg, men noen, og finne ut alle ingrediensene. Hvor forholdet mellom ingrediensene, kanskje hvordan den er bakt, og så finner jeg alt om kaka. Men det er en ting som jeg ikke kan finne ut, bare med å analysere kaka, og det er jo hvem som har bakt den. Jeg kan ikke finne ut det hvem som har bakt kaka. Og litt det samme er det med skaperverket. Vi kan analysere, vi kan gjøre det ene og det andre, og så kan vi kanskje finne at okay, det er noen som har bakt kaka, det er viktig. Og så kan vi tenke i skaperverket at det er en Gud som står bak. Men det som er litt interessant i kapitlet i boka, så kommer de forfatterne hele tiden til det, at okay, det er stor forskjell på å tro at det finnes en Gud og kjenne Gud. Det er to forskjellige ting. Altså det er lett å si at vi tror at det er en Gud som står bak, men tror vi at det er en Gud som vil ha fellesskap med oss, som står bak? Vi vet jo at djevelen tror på Gud. At det mange som tror på Gud, men han ønsker å ha et fellesskap med oss. Og da sier jo Bibelen det at, altså jeg kan jo si først og si at Gud han åpenbarer seg i naturen. Det hører vi i Romerbrevet 1. Romerbrevet 1, 19-21. At Gud, altså, Gud har lagt foran oss alt vi trenger for å vite at han finnes. Så måtte det ligger i naturen. Alle kan se det, skriver Paulus. Men så spørsmålet hvordan vi kan bli kjent med Gud. Og da jo Bibelen kommer inn i bildet. Det skal jo Alf Birger ta om etter hvert med troverdigheten der også. For jeg kan argumentere med at ja, men Bibelen sier at det Gud vil ha med oss å gjøre. Det er et stort tema det også. Men altså, hva er troverdigheten i de kildene til de bibelske skriftene? Det skal ikke jeg si noe om. Det falt Birger til. Men i alle fall så sier Bibelen at vi kan ha et fellesskap med Gud. Det er det han ønsker. Det er det som er meningen bak det skapte. Vi kan lese at vi menneskene, vi rotet det til. Vi forsvant vekk fra Gud. Vi i syndefallet. Vi lever egentlig sånn som vi har lyst selv. Og så kan vi lese om Guds frelsesplan. Hvordan han får oss tilbake. Jesus kom, levde livet som ikke du og jeg klarer å leve. Han døde på korset. Han stod opp igjen. Det er meningen. Det er målet. Og da kommer vi over til neste punkt. Jeg hopper litt. Og det er at vi snakker ofte om det ondes problem. Det har alle hørt. Det ondes problem. Hvorfor er det ondskap i verden? Og det skal jeg heller ikke snakke veldig mye om. Jeg følte jeg sa veldig mye at ikke jeg skal snakke mye om det. Men vi vrir på spørsmålet litt. En dansk kristen filosof, han lanserte, jeg hadde fullstendig glemt navnet hans, det får så være, men han lanserte problemstillingen «Det godes problem». Og den har jeg tatt med meg litt, for det på en måte har blitt kanskje mer et gudsbevis for meg. For hva er det som gjør at vi mennesker forventer det gode? Vi ser verden rundt oss, hvis vi bare løfter blikket litt, ser verden rundt oss, vi kjenner oss selv, så forventer vi, altså vi forventer godhet. Vi forventer at vi skal ha det bra. Vi forventer vi skal være friske, vi forventer, og så videre, og så videre. Men det er veldig få som jeg har møtt som synes det er et problem, at hvorfor er det godhet i verden? Hvorfor er det godhet i en verden? Altså, vi skal ikke se langt nå. Altså, vi kan se i samfunnet rundt oss, mennesker som lider, som har det vondt. Det er kriger rundt i verden. Mennesker sulter mens vi sitter og har det så godt der som bare det. Det er urettferdighet. Men så er det akkurat som at det ligger noe i oss mennesker. Da. Jeg sa jo det her i starten av første Mosebok, så hører vi om Edens hage. Det er et veldig flott sted, og Gud skaper. Alt var godt, og det var godt, og det var godt. Og så blir relasjonen brutt, og mennesket ut. Men akkurat som vi mennesker, vi vil tilbake dit da. Til den godheten, det ligger noe av Gud i oss mennesker som sier at ja, det er godhet. Vi vil tilbake dit som alt skal være bra. Og så står det jo i Johannes' åpenbaring, i slutten av Johannes' åpenbaring, 21, om den nye himmel og den nye jord som skal komme. Og der blir det på en måte liksom motstykket til det som skjer i syndefallet. For der står det at se Guds bolig, er hos menneskene. Han skal bo hos dem, de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Og han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var, er borte. Det som en gang var, det som er nå, kan vi si, for her snakker vi liksom sånn tilbake, det som er nå, det skal en gang bli borte. Så kan vi se for oss hvordan det er. Det er egentlig en sånn beskrivelse av det gode, det vi ønsker. Ikke smerte, ikke gråt, ikke død, ikke sorg. Det skal en gang komme. Ærlig svar på ærlig spørsmål. Vi kan jo tenke det at livet som en kristen, det skal bevare oss fra lidelse og smerte. Det tar jeg meg selv litt til å tenke også, hvorfor blir jeg ikke bevart for alt det? Et problemfritt liv der Gud skal liksom beskytte oss, der vi skal ha det bra. Og kanskje liksom vi forsøker å framstå. Og prøve å gi det inntrykket til andre at jeg har det I hvert fall bra. For tenk, I Bibelen så hører vi jo veldig mye om lidelse. Så den bibelgruppa med, så har jeg gått gjennom noen lidelsetekster I Nytestamentet. Paulus lider mye. Det tror jeg kan si, jeg skal ikke le av det. Det mye lidelse, altså. Det smerte, det lidelse, det tortur. Og det liksom, det normalt. Altså, lidelsen en del av livet, men det forandrer jo ikke hans forhold til Gud. For jeg tror vi kan si det at normalen jo ikke et problemfritt og smertefritt liv. Jeg tror det ingen som har det. Jeg tror ikke noen har levd et liv der de ikke har hatt et eneste problem eller ikke noe smerte. Men kanskje vi tror at alle andre har det. For egentlig så jo det som Bibelen viser oss, jo egentlig det normale livet. Det lidelsen en del av det. Selv om vi kan, jeg tror det mange som også kan få problemer med det I forhold til Gud, til Guds bilde. Hvorfor skjer det? Det onde, det vonde meg. Jeg jo hos deg, Gud. Hvor du? Og så det kanskje noe som vi tar litt lite opp I forkynnelsen, for eksempel. Kanskje vi tenker at det litt lite oppbyggelig å snakke om at det sikkert mange av dere som har det vondt, og så tør vi kanskje ikke å si det når vi snakker med andre. For det jo sånn at kanskje jeg har det vondt, men jeg vet jo at de andre rundt meg har det jo veldig bra. Vi tenker jo sånn, for det ingen som tør å kanskje vise svakheten. Og så jo ofte at vi tenker jo at de her problemene våre liksom skal forsvinne. At de lettvinne problemene, altså, det kommer helt sikkert til å gå bra, jeg får ordnet opp I det når jeg kommer til et punkt. Og jeg vet ikke, sånn på vitnemøter og sånne ting, så hører vi jo ganske ofte om at det Gud griper inn, at noen har blitt helbredet, eller at Gud har løst oss fra problemer, og det jo kjempebra, vi skal jo takke og prise Gud for det. Men hvor mange ganger hører vi om at jeg har det vondt nå? Jeg har vært syk lenge. Jeg har faktisk ikke blitt frisk når jeg har blitt bedt for. Det tror jeg ikke så veldig ofte. Tør vi å åpne opp for det? At vi kan være et åpent fellesskap som sier det. Jeg kan jo si at jeg har vært ikke veldig alvorlig syk, men jeg har gått med veldig svimmelhet I mange år. Stolen har blitt min gode venn her. Det greit å sette seg. Jeg kan si at jeg har gått til forbønn mange ganger for det, men ikke blitt frisk. Jeg har gått til lege nå, altså. Jeg har det. Men ikke blitt frisk. Og på en måte så det kjedelig, kan jeg si. Ikke noe stor ting for meg. Men kanskje at det har vært lettere for meg å sagt at hvis jeg hadde blitt frisk, når noen ba for meg, da hadde jeg sagt det med en gang. Yes! Der! Men Bibelens normale liv at vi kjenner på lidelse, vi kjenner på sykdom. Paulus skriver til han... Nå glemte jeg Timoteus. Da nevner at han var syk. Ta et glass vin for magen din, han var syk. Hvorfor ble han ikke bare frisk når Gud kan? Men tør vi å åpne opp for det? Nå skal ikke jeg gå veldig langt over tiden her, altså. Jeg aner ikke hva tiden men... Takk. Salmenes bok også. Nå kom jeg veldig inn på lidelsen, nå kom jeg litt inn på det tema her. Sett mot I hverandre. For I salmen også, så det jo... Altså, det jo mye klaging. Har du tenkt på det? Altså, I Gamle Testamentet, klaging, kanskje vi kan synes at det litt for mye klaging. Men det jo ikke det. Det her jo mennesker som jeg skal ikke begynne å kritisere de som skrev salmene. For de beskriver jo et liv. Og mange av de salmene jo... Altså, tema, egentlig kan jeg si at tema I salmenes bok at det ser ut som at Gud har glemt den troende. Ofte så tenker vi kanskje ikke sånn, vi tenker at tema vi priser Gud, vi takker Gud, det jo mye takk og pris, men mye, altså veldig mange av salmene, så kommer det til det, hvorfor har du glemt meg Gud? Hvorfor lukker du øynene? På salme 13, hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro I sjelen og sorg I hjertet hele dagen? Han satt seg ikke ned og skrev det her akkurat nå. I dag hadde jeg det vondt, han hadde det lenge. Akkurat som Gud bare skjuler seg for dem. Så ikke den opp alle stedene det står, for det mange. Salme 40 begynner jo, den handler jo om sånn indre uro. Vi kalte det jo sånn anfektelse, altså han har det vondt I forhold til forhold til Gud, I forhold til syndene sine og alt. Så begynner salme 40 så fint, for der har vi liksom, så vi siterer ganske ofte fram til vers 12. Altså han dro meg opp fra fordervelsens grav, vi husker det flotte vers, men så snur I vers 12. For da har han det vondt. Da snur tilværelsen tilbake til det vanlige. Han fortviler over syndene. Han fortviler over menneskene rundt seg. De spotter og forfølger ham. Han synes at Gud venter så lenge med å gripe inn. Så kommer inn den her, kan vi si, det normale livet. Kanskje vi iblant føler at Gud skjuler seg for oss. At han lukker øynene for oss. Salme 42-43, akkurat det samme. Hvor er Gud nå? Og så går jeg mot en avrunding nå. Vi skal få lov til å klage til Gud. Betyr det vi skal få lov til å være ærlig til Gud med hvordan vi har det i livet vårt. Vi trenger ikke å ta på noen maske, og så skal vi som, jeg har det bra, Gud. Det er litt som når man blir spørt, hvordan har du det? Ja, jeg har det bra. Alle har det bra, det er en vanlig frase. Vi trenger ikke å gjøre det mot Gud. Vi har lov til å klage, de roper jo til Gud. Jeremia, profeten Jeremia, han var jo kalt av Gud. Og i Jeremias bok 12.1, så skriver han liksom fint, han går sånn at du er rettferdig, Herre, når jeg fører sak mot deg, så sier Jeremia at likevel så er det noe jeg må snakke med deg om hva som er rett. Hvorfor har de urettferdige framgang? Hvorfor har de alle de troløse trygge? Altså han spør og retter liksom det vonde han fender på mot Gud. Det kan vi gjøre. Vi har en Gud som tåler det. Han gjorde det i Gamle Testamentet, og da gudsbildet i Gamle Testamentet kan være litt hardere kanskje enn det vi har i Nytestamentet. Men da turte de å rope til Gud. Vi har en Gud som er hellig, en Gud som er allmektig, som vi får lov til å komme fram for og rope til. Nevner bare også at Jeremia i vers 15, så går han litt for langt. Det kan vi merke oss i vers 15, for da sier han til Gud, jeg vet ikke hva han peker, men du er som en sviktende bekk, Gud, sier han. Og da klubber Gud han ned fort og sier, nå må du stoppe, nå må du vende om og komme tilbake. Akkurat som Jeremia, han trådde litt over en grense, og vi står hele tiden i møte med den hellige Gud, som ønsker å ha noe med oss å gjøre, som ønsker å være til stede i våre liv. Ta en oppsummering til slutt, skal jeg gjøre det. Hva har vi gått igjennom? Det første var at vi gikk litt igjennom noen sånn svar, forslag til svar på en del ting. At det står en kan, jeg bruker ordet kan stå en skaper bak. Jeg tror det står en Gud bak som vi har noe med oss å gjøre. Vi var inne på universet har en start. Vi var inne på DNA, mennesker skapt for underfullt vis. Tanke, godheten som er i verden. Til slutt nå så var vi inne på det her at vi kan få lov til å klage til Gud. Den Guden som er liksom Herre og allmektig kan vi få lov til å klage til. Og så er det ofte at Guds svar er annerledes. Kanskje vi kan føle det i livet våre. Jeg føler ofte det, at Gud er taus. Så har du ikke. Helt stille. Men så er det jo det skriver om i Bibelen nå. Kanskje vi skal tenke litt sånn. Vi vil gjerne ha et svar der og da. Men noen ganger så er det sånn, det tar tid. Var det Israelsfolket tok 70 år før de kom tilbake. Håper ikke ting tar så lang tid i våre liv, men kanskje Gud har et annet tidsperspektiv enn oss. Og så svarer han ofte på andre måter enn det vi tenker. Gud er her, han er glad i oss. Og til slutt så har vi det kristne håpet som vi snakket om. Altså livet på jorda kommer aldri til å bli sånn som vi tror det skal være, eller slik det skulle være. Vi må regne med ondskap og smerte, men så kommer Jesus igjen. Da skal alt bli godt. Det som var, er borte. Jeg tror vi stopper der. Og så ber jeg til slutt. Kjære gode Gud, takk at du er her hos oss nå. Takk at du ser hva hver en av oss trenger. Du ser det som vi har tatt opp i dag. Du må legge det i dine allmektige hender, Gud, og du ser om det er noen som trenger å høre det. Gi oss roa på at du er glad i oss, at vi kan være oss selv i møte med deg og i andre. I Jesu navn. Amen.